halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki adduunka subanaha eebow, sarreeyo masiixow samawadaha guudow. Siradki adduunka subanaha eebow, adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba. Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba. Kutubtiisanaye udhano wusaaciday sharxin sifahaga. Kutubtiisanaye udhano wusaaciday sharxin sifahaga.
Mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaannu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaannu horay idinku sii wadi doonaa kitaabkii nebi Yoonis. Nebi Yoonis wuxuu ahaa shaqsi taariikhdu ay xusayso oo ma ahan nin si kama ah ama lama filaan ah ku soo galay baalasha kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Waxaa kitaabka nebi Yoonis ku qoran nimco Ilaah dadkii magaaladaasi uu siiyey, waxaana Ilaah qudhiisu uu ku leeyahay nebiga sida tan ku qoran cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad ee isla kitaabka nebi Yoonis. Waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: haddaba soo iima eka inaan u jixinjixo magaalada weyn oo Niniweh, taasoo ay gudaheeda ku jiraan dad ka badan 120,000 oo qof oo aan kala garan karin gacantooda midig iyo gacantooda bidix. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka saddexaad aayadda labaad, waxaana soo aragnay in mar kale loo naxariistay nebi Yoonis oo la siiyey fursad uu Ilaah ugu adeego. Waxaa iminka loo soo dirayaa magaalada Niniwe oo ah magaalo ay joogaan dad aan garasho u lahayn Ilaaha quduuska ah ee samada. Waxaa magaalada lagu yaqaanay inay ahayd magaalo dembi badan, Ilaahna wuxuu doonayaa inuu marka hore u digo intaan la burburinin. waxa baaba magaaladu ay iimaaneysaa haddii dadka magaaladu ay diidaan inay ilaah u soo leexdaan. ilaah quruun baaba ma saaro haddaanay diidin in lagu wacdiyo hadalka ilaah. waxaa loo baahan yahay haddaba inaan dadka la caburinin oo loo ogolaado ikhtiyaarkooda. sababtaasi aawadeed ayaan loogu baahnayn kalitaliyayaasha doonaya inay dadka xakameeyaan. waxaa loo baahan yahay in dadku ay helaan xorriyad xagga fikirka ah oo welibana aan la gumaadin aaraahdooda iyo fikirradooda. dadku isku caqli iyo fikrad ma ahan, mid baa leh garasho rabbaani ah, midna ma lahan. markaa ilaah dooni maayo kan garashada aan lahayn inuu xukumo kan garashada isaga u leh. mar waliba waxaa dunida ku sarraynaya kuwa ilaah ka cabsada, oo looma fadhiyo kuwa aan ilaah ka cabsan inay u taliyaan kuwa sida rasmiga ah ilaah uga baqa. iyadoo fikirkaasi laga duulayo, dadka oo dhaniba waa inay maqlaan hadalkiisa ama ilaah qowlkiisa quduuska ah. haddaba magaalada Ninewe waxay ahayd magaalo ballaaran oo weyn. ninkii ugu horreeyey oo magaaladaasi qadiimka ah baaritaanka ku sameeyey wuxuu ahaa nin Faransiis ah oo la yidhaahdo Layard. isaga iyo ninka la yidhaahdo George Smith ayaa baaray magaalada, waxaana ay ku taallay webiga Tigris dhinaciisa, waxaana iminka loo yaqaanaa Mosul. Mosul waxay ka mid tahay dhulka Ciraaq, waxaana nimanka baarayaasha ahi ay soo saareen in magaaladu dhirir ahaan ay ku fadhisay dhul gaaraya ilaa iyo 2 mayl iyo bar, ballarkeeduna wuxuu ahaa ilaa iyo 1 mayl iyo bar. balse markii aynu eegno kitaabka quduuska ah, waxaynu arkaynaa in Mosul ama magaalada Ninewe ay intaasi ka sii weyneed. waa run in magaaladu ay ku tiilay daafaha webiga Tigris oo ay qarka u saarneed halka labada webi ee Tigris iyo Zab ay isaga darsamaan. waxaa magaalada xagga waqooyi kaga beegnaa dhul buuraley ah. nawaaxigaas oo dhan cidis sooma faragelin karin, waayo waxaa ku gadaaman hawd iyo buuro iyo weliba labada webi, magaaladuna ammaan bay ahayd. maadaama magaaladu ay ku tiilay webiga Tigris meel ka sarraysa, halka hoose meesha saabka sare uu biyaha kaga soo daro Tigris waxaa ku tiilay magaalada Kalah, oo sida qorriinka uu inoo sheegayo uu dhisay Nimrud. Kalah waxay 18 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegneed magaalada Ninewe. caasimadda Qoorsabad ayaa waxay 12 mayl waqooyi bari kaga beegan tahay magaalada Ninewe oo iyadu ku tiilay webiga Zab. sababtaasi aawadeed magaaladu dhul baaxad weyn bay ku fadhisay, sida Nabi Yoonis uu inoo sheegayo. in markaas la yidhaahdo magaalada Ninewe way weyneed ayaa ka yaabinaysa dad badan oo taariikh baarayaal ah, waayo magaalo derbi ku wareegsan yahay ayaa loo fadhiyin inay noqoto magaalo weyn. waayo haddii kale shaqada derbiga magaalada ayaa ahayd waqtigaasi mid dhib badan. magaalooyinkii xilligaas oo dhan ma ayan waaweyneen. waxaa markaasi suuragal ah in magaalada Ninewe ay ahayd magaalo oo derbi ku wareegsan yahay, laakiin magaalooyinka kale ee iyada u dhowaa ayaa magaalada ku soo carari jiray markii cadowga laga baqayo inuu dhulka soo galo. balse wakhtiyada kale oo dhan, dadku magaalooyinka kale ee nawaaxiga caasimadda weyn ku yaala ayay iska joogayaan. waxaa haddaba jiray 2 magaalo oo kale oo ku mataansanaa Ninewe. tirsi ahaan waxay ahaayeen 3 magaalo, waxayna kala ahaayeen Ninewe, Kalah iyo Qoorsabad. waxaa haddaba caasimad u ahaa labada kale magaalada Ninewe. labada magaalo ee kale magac ma lahayn ama magacoodii waa la ilaabay, balse magaalada Ninewe ayaa magaca sidatay. waxaa dhulkaas daaxda ah ee barwaaqa sooranka ah ku noolaa dad aad u fara badan. markiise cadowgu uu yimaado, waxaa dadku ay u soo carari jireen magaalada Ninewe. waxay ahayd magaalo lagu xukumo magaalooyinka kale oo caasimad ah, waxaase wakhtigeenna ragga taariikhda baara ay soo saareen in derbiyadii ku wareegsanaa magaalada dhinac dhan uu soo dhacay wakhti hore. balse waxay culimmada qaar u malaynayaan inaanu cadow soo jebinin magaalada, laakiin uu soo jebiyey daadad ku soo rogmaday dhulka, kaasoo burburiyey ugu dambayntii dhammaan derbiyadii magaalada Ninewe. Haddaan qoraalka kitaabka quduuska ah uu inaga siinayo magaalooyinka dib ugu noqono ayaa waxaa ku qoran kitaabka bilowgii cutubka tobanaad aayadaha 11-12 sida tan: dhulkaasi wuu ka tegay oo wuxuu galay Ashuur, wuxuuna dhisay Ninewe iyo Rexebood iyo Kaalah iyo Resen oo u dhexaysay Ninewe iyo Kaalah, taasuna waxay tahay magaalada weyn. Markaa kitaabka quduuska ah waxaa ku qoran taariikh la hubo, waxaana la adkaynayaa mar waliba in magaalada Ninewe ay ahayd magaalo weyn. Waxaa lagu qiyaasayaa in magaalada Ninewe ay ku fadhisay bad ama baaxad ahaan dhul gaaraya 72 mayl oo wareeg ah. Layskuma haysto in magaalada Ninewe ay ahayd magaalo weyn oo ay ku noolaayeen qowmiyada kala duwan. Waxaa la mid ah gobolka Banaadir oo isagu fidsan ka bilaabata Balcad ilaa iyo Shalaambood, waana dhul baaxad weyn, waxaase magaalo weyn u ah oo dadku ay ku badan yihiin caasimadda ama gobolka Banaadir. Haddaba magaalada Ninewe waxay ahayd magaalo baaxaddeedu ay weyn tahay oo aan dunuubteeduna yareen, waayo wixii ay samaynayeen waxaa arkay oo maqlay Ilaaha samada iyo dhulkaba abuuray oo weliba abuuray wax kasta oo neeftii nolosha ay ku jirto dulalka sankooda. Waxa magaaladu ay ku xukuneed dembigeeda, waxaana ku soo aragnay kutubtii hore ee Hosheeca iyo Caamoos in markii dadku ay barwaaqo helaan ay ka tagaan Ilaah, waxaana ku dhegta noloshooda ay ku doonayaan istareexa oo istareexna kama dhergaan. Waxaana nebi Hosheeca uu leeyahay sida ku qoran kitaabkiisii Hosheeca cutubka 4:11 sida tan: zinada iyo qamriga iyo qamriga cusububa qalbigay la tagaan. Dadka magaalada waxaa ka tagtay qalbigoodii ama damiirkoodii wanaagsanaa, waxayna bilaabeen inay u dhaqmaan sida dad waalan. Waxaa ku badnaa qamriga iyo haweenka, sharka iyo wasakhnimada aadamiga, waana wixii lagu yaqiinay magaalada Ninewe, waana magaaladii Ilaah u soo diray nabi Yoonis. Haddaan markaasi hore idinku sii wadno cutubka 3:3 ee baalka 1:4 ee axdigii hore, waxaa qoran sida tan: sidaas daraaddeed Yoonis wuu kacay oo wuxuu tagay Ninewe siduu ereygii Rabbiga ku amray. Haddaba Ninewe waxay ahayd magaalo aad iyo aad u weyn oo waxay ku jirtay intii 3 maalmood loo socdo, bal waxaad ogaataa in nebi Yoonis haatan uu samaynayo wixii Ilaah uu ku amray, balse markii hore wuxuu ku cararay Tarshiish, laakiinse gadaal baa loo soo celiyey. Maxaa wacay taladii iyo go'aankii Rabbiga ma ahayn, haatana wuxuu yimid magaalada Ninewe oo wuxuu ku socdaa taladii Rabbiga. Waxa qorniinku uu leeyahay, haddaba Ninewe waxay ahayd magaalo aad iyo aad u weyn oo waxay ku jirtay intii 3 maalmood loo socdo, balse kuwa taariikhaha qora qaarkood ayaa ku qosla markii ay maqlaan inay jirtay wakhtigii nebi Yoonis magaalo 3 maalmood lagu dhex safrayo weyninkeeda, balse waxaynu ogeen inay ahaayeen 3 magaalo oo isku dheggan oo ay ku noolaayeen dad lagu qiyaasay malaayiin. Wuxuu iminka soo galayaa nebi Yoonis magaalo aad u weyn. Weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka 3 ee kitaabkii nebi Yoonis, aayaddiisa 4aad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: markaasaa Yoonis wuxuu bilaabay inuu magaaladii dhex galo in maalin socod ah, oo intuu qayliyey ayuu yidhi, weli waxaa u haray 4 maalmood dabadeed Ninewe waa la afgembiyi doonaa. Waxaa markaasi laynoo sheegayaa inuu magaalada galay in maalin socodkeed ah, waxaana laynoo sheegayaa inkastoo uusan haysan aaladda raadiyaha ama aaladda wax baahisa, bortowojo ama mikrofoon, haddana wuxuu awooday inuu intuu qayliyo dadkii la hadlo. Haddaba waxaan la yaabaa sidii nebi Nuux farriinta Ilaah uu uga dhaadhiciyey dadka sida weyn ugu baahna. Wuxuu u kala gooshay dhul lagu qiyaasay ilaa iyo 28 meel ugu dhowaan. Markii ugu horreysay wuxuu socday ilaa iyo 9 mayl, markaas ayuu bilaabay wacdigiisii isagoo hadba istaagaya isgoosyada, meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo macdaarada, wuxuuna isaga gooshay magaalo ilaa iyo magaalo kale, iyadoo intaasi dadku ay daba socdaan. Su'aasha haddaba lisweydinayo ayaa waxay noqonaysaa: maxaa keenay in dadku ay ka daba dhacaan farriintii nebi Yoonis? amasa ay qaataan oy gartaan in fariintu ilaah ay ka timid. Jawaabtu way fududdahay, waayo nebi Yoonis wuxuu u sheegayay iyaga inuu dhimashadii ka soo kacay oo nolosha u soo gudbay. Nebi Yoonis ma haysanin lacag oo meelo waaweyn oo dadka lagala hadlo oo ku kireysto, ama inuu isticmaalo rag iyo dumar dadka heese ku maaweeliya intaanu fariinta ilaah dadka u soo jeedinin. Nebigu wuxuu iyaga u ahaa tusaale oo mana adkayn in dadku ay gartaan in ninkan uu runta ka hadlayo. Waxaannu horay idinku soo sheegnay in raggii nebiriyadu ay liqeen laakiin laga samata bixiyey dhammaantood aan lagu arag oogadooda wax timo ah. Waxaana Dr. Harry Rimer oo isagu soo arkay ninkii nebirigu liqay oo ay u bixiyeen Yooniskii qarniga labaatanaad in xitaa oogadiisu ay lahayd barabara jaalla ah. Markii aad u fiirsatidna, hadalka waa yaqiin, waayo aashitada ku jirta caloosha nibiriga ayaa jilcinaysa wax waliba ee gala calooshiisa, sida mallaayada uu liqo, libaaxbadeedka iyo dadka qaarkii. Maadaama uusan ilka lahayn ayaa calooshiisa waxaa ku jira aashita wax waliba ee soo gala nibiriga calooshiisa si tartiib tartiib ah u burburinaysa. Markii nibirigu liqay ee uu caloosha ku jiray ayaa sida abaarta ah nebi Yoonis waxaa ka biday timihii, oo weliba jirkiisa ama oogadiisiina waxaa ku badnaa barabara fara badan. Waxaana hubaal ah in xagga muuqaalka aanu nebi Yoonis la mid ahayn sidii markii hore ee uusan caloosha nibiriga gelin uu ahaa, oo dabcan isbeddel baa ka muuqday. Si kastoo ay tahayba, waa dhab in nebi Yoonis uu soo jiitay dadkii reer Ninewe, si kale ee uu ku soo jiitayna ma laha, laakiin waxay garteen inuu runta kala hadlayo ama uu u sheegayo. Nin waliba ee dadka kala hadla runta, ugu dambaysta dad badan baa u markhaati fura, haba ku jiraan cadowgiisa ah. Nebi Yoonis waxaa dadkii degganaa deegaanada Ninewe ay garteen inuu runta kala hadlayo oo dembiyadooduna ay badan yihiin. Waxaa laga yaabaa markii ay oogadiisa arkeen inay ku yidhaahdeen, walaalow halkee baa ka timid? Isna uu yidhi, waxaan ka soo kacay dhimashada, waxaa iliqay nibiri weyn, waayo waxaan diiday ama ka dhiga adeegay inaan raaco taladii iyo amarkii Rabbiga ee ahaa inaan idinka digo dembiyadiinna, oo waxaan isku dayay inaan u baxsado Tarshiish. Marka ay sidaasi tahay, dhegaystayaal, aad iyo aad bay u dhegaysteen ama ay u maqleen wixii nebigu uu u sheegayey iyaga. Sababtaasi awadeed ayaa weliba waxaa suuragal ah in dadkii ay u wanaagsanaadeen nebiga. Waxaa jirtay wakhti aynu booqanaynay kaniisado ku yaalla Itoobiya, oo waxaa weliba aynu booqanay kuwo kale oo ku yaalla deegaanada kale oo Soomaalidu ay Ilaah ku caabudaan. Waxaannu dadka la wadaagaynay isla fariinta nebi Yoonis oo isagu dhimashadii ka soo sara kacay. Waxaannu la wadaagnay fariintii Ciise Masiix oo isagu ahaa sarakicidda iyo nolosha. Waxaana Masiixu uu leeyahay, anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Kii i rumaysta inkasta uu dhinto uu noolaan doonaa, kii kasta oo nool oo i rumaysta weligii ma dhiman doono. Waxaan ma rumaysan tahay? Waxaa Masiixu uu kaa doonayaa haddaba inaad si shakhsi ahaaneed ugu jawaabto su'aashaas caawaba. Waxaana su'aashu ay noqonaysaa, haddaan kugu celiyo, anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha, ayuu yidhi Ciise Masiix, kii i rumaysta inkasta uu dhinto uu noolaan doonaa, kii kasta oo nool oo i rumaysta weligii ma dhiman doono. Waxaan ma rumaysan tahay? Waxaa lagaa doonayaa dhegaystow inaad tidhaahdo haa ama maya, wax u dhexeeya ma lahan. Waxaan markaasi idin raacin lahaa wixii Rasuul Bawlos uu ka yidhi xaalka ku saabsan rumaysadka Masiixa oo ah inuu dhimashadii ka sara kacay, wuxuuna inagu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer Rooma cutubka afraad aayadaha afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan sida tan: laakiin waxaa loo qoray innaga aawadeen, waa loo tirin doonaa kuweenna rumaysan, kii kuwii dhintay ka soo sara kiciyey Rabbigeenna ama Sayidkeenna Ciise, kii loo bixiyey xadgudubkeenna aawadiis, oo loo sara kiciyey inuu xaq inaga dhigo. Haddaba wuxuu nebi Yoonis magaalada la galay fariin ciqaab wadata oo wuxuu lahaa, waxaa idin haray afartan maalmood, haddii kale magaalada waa la afgembiyi doonaa ama la rogi doonaa. Inkastoo uusan reer Ninewe jeclayn, haddana si qiiro ku jirto ayuu fariinta Ilaah u dhiibtay, oo weliba hadalladiisuna kuwa farxad gelin karay ama si asluub leh loo leeyahay ma ayan ahayn. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Nabi Yoonis cutubka saddexaad aayadda shanaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan: markaasaa dadkii Ninewe Ilaah rumaysteen oo waxay ku dhawaaqeen in loo soomo oo kii ugu wada weynaa ilaa kii ugu yaraa inta ka dhex leh waxay wada xidheen dhar jooniyada ah. Waxaa qorniinku uu leeyahay dadkii Ninewe Ilaah bay rumaysteen. Miyaanay fariintaasi mid macno leh ahayn? Bilxaqiiqa waa fariin la hubo oo macno weyn leh oo inoogu qoran kitaabka axdigii hore. Waxa Ilaah uu ina weydiisanayo waxa weeye in dembiilo waliba uu isagu u yimaado oo uu rumaysto. Muxuu haddaba kuu weydiisanayaa inaad rumaysatid? Waxaad rumaysanaysaa wixii uu kuu sameeyey, waxaana ka mid ah in Masiixu adiga uu kuu dhintay oo loo dilay dembiyadaada. Waxaad rumaysataa in dhimashadiina laga sara kiciyey oo uu maanta fadhiyo gacanta midig ee Ilaah. Waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay markaasaa dadkii Ninewe Ilaah rumaysteen. Waxaa jira dad badan oo ku jira tartan oo ay la tahay inay badbaadadooda camallo wanaagsan ku iibsan karaan, waxaana qaarkood inkastoo noloshoodu ayan hufneyn haddana ay ku jiraan ajar urursi iyo howlo dusha ah iyagoo doonaya inay badbaadadooda dirqi ku helaan. Suuragalna ma ahan in nin badbaadadiisa dirqi uu ku helo oo uu badbaado. Haddana mararka qaarkood haddii aad ficilladooda u fiirsato uma muuqdaan ama laguma masaali karo kuwa Ilaah ka cabsada. Waxaa halkan laynoogu sheegayaa oo qorniinka inoogu qoran in dadkii reer Ninewe ay Ilaah rumaysteen waxayna muujiyeen rumaysadkooda marka hore, oo rumaysadka dabadii ayaa la doonayaa in camallo wanaagsan lala yimaado. Haddaannu qofka Masiixa Ilaah rumaysneen, horumar xagga ruuxa ahi heli maayo, badbaadadiisuna hubaal ma ahan ama ma sugna. Waxaana qorniinka oo dadkii reer Ninewe ka faalloonaya uu leeyahay sida tan: oo waxay ku dhawaaqeen in la soomo oo kii ugu wada weynaa ilaa kii ugu yaraa inta ka dhex leh waxay wada xidheen dhar jooniyada ah. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad aayadda lixaad ee kitaabkii Nabi Yoonis ayaa waxaa qorniinka uu leeyahay sida tan: oo warkiina wuxuu gaaray boqorkii Ninewe, oo isna intuu carshigiisii ka kacay ayuu dharkiisii quruxsanaa iska bixiyey oo wuxuu huwaday dhar jooniyad ah, dambasna uu ku fadhiistay. Saaxib, markii dadku Ilaah hortiisa ay isku hoosaysiiyaan oo markii dembiyadooda hagaag loogu sheego ay dhar jooniyad ah qaataan oo aanay murun iyo ilaah bilaabin, dembi ku sii socon maayaan oo waxay soo dhowaynayaan Ilaah oo toobadda ayay ku soo socdaan. Waxaa dhulkii ka bilowday haddaba hanuun Ilaah loo soo hanuunay iyo dalabaad ay Ilaah naxariis ku weydiisanayaan. Markii aad Ilaah weydiisato naxariis, waxaad ogaanaysaa in Ilaah uu naxariis badan yahay, waayo ka qadimaysid naxariistiisa. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu haatan idin akhriyaynaa dhegaystayaal kitaabkii Nabi Yoonis cutubka saddexaad aayadda toddobaad. Waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo wuxuu sameeyey naado, oo Ninewe gudaheeda ayaa lagu faafiyey amarkii boqorka iyo saraakiishiisa, oo leh dad iyo duunyo, lo iyo ido, toonayaan midna wax dhadhamin, oo yaanay wax cunin biyana cabin. Haddaba dadkii reer Ninewe oo iyagu ahaa rag marqaam badan oo sakhraamin ah ayaa loo sheegayaa inay ka joogaan inayan cabin xitaa biyaha caadiga ah, iskaba daa qamri ay cabaane. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad, ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad. Waa baalka 1:4 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: laakiinse dad iyo duunyaba dhar jooniyad ah ha la wada huwado, oo Ilaah xaggiisa aad ha loogu qayliyo, oo mid kastaaba ha ka leexdo jidkiisii xumaa iyo dulmiga gacmihiisa ku jira. Waxaa iminka Ilaah uu inoogu sheegayaa kitaabkiisa quduuska ah inaan dembiyada ka toobad keenno kuweenna Soomaalida ah, haddii uu jiray mid dadka dhaca iyo haddii uu jiro mid aan dadka si xaq ah ugu gargoyn iyo mid saaxibulmarqaan ah oo xumaanta jecel. Dhammaan dembiilayaasha oo dhan waxaa lagu casuumayaa haddaba inay Ilaah u soo jeesto.
Masiix.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.